እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድን ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 25 መያዝያ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 3 ጉንበት 218 ዕለት ዓለምለኸ ነፃነት ፕረስ እዩ። መብዛሕትኦም መደባትና ኣብዚ ዝጠመቱ እዮም። ገብረ ግብረ መድህን እየ ዘተኣናግደኩም። ዜና ብምቕዳም ኩነታት ሚድያ ዓለም እናንቆልቆለ ከም ዝርከብን ኣብ ኢትዮጵያ ብኣንጻሩ ምምሕያሽ ከም ዝተረኣየን ዝምልከት ጸብጻብ ክነቐድም ኢና። ብምቕጻል ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ጸጥታን ይቕረታ ኩነታት ነፃነት ፕረስን ጋዜጠኛታትን ከምኡ ውን ምስ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ትማሊ ዝጀመርናዩ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምስኹም ናብ ዝርዝር ዜና ናቱ ኣለና። ቀንዲ ቴማ ወይ ከዓ ጭብጢ ሎሚ ዓርቢ ይኽበር ዘሎ መዓልቲ ፕረስ ወይ ከዓ ሚድያ ርክብ ፕረስን ዴሞክራስን ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዕለት እዚ ኣብ ምእቲ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ይካየድ እኳ እንተሎ እቲ ዋና ኣኼባ ግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ተሳሊጡ። ፕረስ ሰክረተሪ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነት ቢል ለኔ እስዩም ኢትዮጵያ ንፅላኣትን ምድንጋርን ዝምልከት ሕጊ ትሰርሓሉ ኣላ ኢላ። ብመሰረት ሲፒጄ ወይ ከዓ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስረ ዋላ ሓደ ጋዜጠኛ ኣብዚ እዋን እዚ የለን። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብዚ ቀረባ ዝዓርፉ ፕረዚደንት ነበር ነጋሶ ጊዳዳን መዓልቲ ሓዘንን ኣመልኪቱ ዝቐረበሉ ኣጀንዳ ኣጽዲቑ። ብመሰረት እዚ ስነ ስርዓት ቀብሮም እቶም ፕረዚደንት ነበር ብወተሃደራዊ ዓጀባ ንክፍጸም ከምኡ ውን ሙሉእ ወፃኢ ስነ ስርዓት ቀብሪ ብመንግስቲ ንክሽፈን ተወሲኑ ኣሎ። ብዘይካዚ እቲ ቤት ምክሪ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ንክእወጅ ወሲኑ እዩ። ቀብሪ ፕረዚደንት ነጋሶ ጊዳዳ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስትያን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ከም ዝፍጸም እውን እቲ ዜና ሕብር። ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ቅትለት ዘጻሪ ሓበራዊ ኮሚቴ ኣናዳይ ሓቂ ከም ዝቆመ ክልላት ኣምሓራን ቤንሻንጉልን ኣፍሊጦም። ካብ ክልቲኦም ካብ ፌደራልን ዝተወከሉ ዝሳተፍሉ ኮሚቴ መስርሕ ምፅራይ ስርሑ ምጀማሩን እንተኾነ ዝተተሓዝ ጥርጡራት ኣለው እንተኮይኖም ዝተፈልጠ ነገር የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል 33 ጥርጡራት ምርመራ ይግበረሎም ከም ዘሎ ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ። ዕጡቓት ዓፋር ን11 ሰባ ክሳግም ክልል ሶማሌ ቀቲሎምለይ ኢሉ ከሲሱ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ። ነቲ ቅትለት ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ መናእሰይ ንመስመር ኢትዮጵያ ጅቡቲ ከም ዝዓፀውን ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝወሰዶ ስጉምቲ ተወሳኺ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለን እቲ ዜና ገሊጹ። ኣብ ማሕዳሪ ዘወሲቲ ክልል ሶማሌ ኣቶ ዑመር ኣብዲ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ኣብ ልዕሊ 17 ሰብ ክሳግም በጥቃዕቲ ፈጺሙ ኢሉ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ እንግሊዝን ምርሓት ጀርመንን ኣብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ናይ ኣፍሪካ መገሻ ይፍጽሙ ኣለው። እዚ ኣካልቲ መራሕትን ሰበስልጣንን ኣውሮጳን ምዕራባውያንን ኣብ ጉዳይ ንግዲ ስደተኛታትን ጸጥታን ዝጀመርዎ ጽምዶ እዩ። ቻንስለር መርክል ኣብ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ክበጽሓን ንሓለታት ፖሊስን ጸጥታ ነተን ሃገራት ንምጥንኻር ልዕሊ 68 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተመጻቢዖን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ እንግሊዝ ጀረሚ ሃንት ኣብ ኣፍሪካ ሓድሽ ተበግሶ ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ኒጀርን ቻድን ንኣስተምህሮ እንግሊዝኛ ዝውዕል 5.2 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተመደበ እውን ኣፍሊጦም። ኩባንያታት ኣብ ኣሜሪካ ብወገነን ኣብ ኣፍሪካ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ወፃኢ እቲ ዝለዓለ ብፅሒት ሒዘን ኣለዋ። መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ እቲ ዝዓበየ ለጋሲ እዩ። ኣመኻሪት ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ጓሎም ኢቫንካ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያን ኣይቨሪኮስትን መገሻ ፈጺማ ንመፈፀሚ ፕሮጀክታት ዝኾን 50 ሚልዮን ዶላር ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣሜሪካ ከም ዝለገሰት ዝዝከር እዩ። ንምብራቃዊ ግዛኣት ህንዲ ብሰንኪ ዝወቕዕ ብርቱዕ ንፋስን ዝናብን ብውሑድ 3 ሰባት ዛጊድ ብማቶም ተፈሊጡ። ሰበስልጣን ህንዲ 160 ሰባት በቲ ሓደጋ ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 1 ሚልዮን ንመንግስቲ ዝሃቦ ቅድሚ መጠንቀቕታ ዝሰምዑ ዜጋታት ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፁን ሓቢሮም። ካብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ህንዲ 100 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዞባ እቲ ህወብላዊ ዝናብ ክወቕዕ እዩ ዝበሃል ከባቢ ይነብሩ። ገረባት መስመር ሓይሊ ኤሌትሪክን ቴሌፎንን ካብ ስሮም ተማሕዮም ወዲቖም ኣለዉ። መዕርፎ ነፈርቲ እውን ተዓፅዮም እዮም። መራሒ ተቃውሞ ቬንዙዌላ ንኣባላት ሰራዊት ድሕሪ ዘቃልሕ ፃውዒት ምፅምባር። መራሕቲ ሃገር ኒኮላስ ሙዶሮ ሎሚ እውን ኣብ ስልጣን ኣሎ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ካራካስ ዕግርግር ኣይተኸሰተን። ትማሊ ምስ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኮይኑ ብቴሌቭዥን ዝተረኣየ ፕረዚደንት ማዶሮ ኣብ ልዕሊ ከዳዕን ዕልዋ ፈታንን ልዕልናና ክነርኢ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። መራሒ ተቃውምቲ ጋይዶ ኣብ ወገኑ ካብ ለካቲት ጀሚሩ ንባዕሉ ከም ፕረዚደንት እቲ ሃገር ገይሩ ሰይሞ ኣሎ። ንሱ ብኣሜሪካን ካልኦት 50 ሃገራትን ተቐባልነት ረኪቡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ንናይ ነዊሕ እዋን ዓርኪ ተሓፅያቶ ያሲንዳ ኣርደንን ንክለርክ ጋይ ፎርድ ዝተሓፀየት ኣብ መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝነበረ ውሃቢ ቃል እታ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። ኣዳላዊ ቴሌቭዥን ፊሽንግ ዝኾነ ጋይ ፎርድ ኣብ ሓቢ እታ 10 ወርሒ ዝዕድሚ ኣጓሉ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ወይዘሪት ኣርደን ንጋይ ፎርድ ክትምርዖ ተኮይና ተሓቲታ ሽዑ ክትመልስ ከላ ተስተንትነሉ ከም ዘላን ከም ላግፂ ኣምሲላ ግና ዓርካ ብዛዕባ ትሕቶቲ ክሳቀየሉን ክሓምምን ከም እትደልን ጥቕስ ኣቢላ ነይራ። 38 ዓመት ዝዕድሚያ ያሲንዳ ኣርደን ኣብ ታሪክ ድሕሪ መራሒት ፓኪስታን ዝነበረት ቤናዚር ቡቶ ኣብ ስልጣን ከላ ዝሓረሰት ካልአይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኮይና ኣላ።
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከምዚ ተሰምዑ ብብዓመቱ ብናይ ኣውሮጳውያን ኣቆፃፅራ 3 ግንቦት ዝኽበር ነፃነት ፕረስ ዓለም ሎም መዓንቲ ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ተኸቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓለም ፅልኢትን ተፃብኦም የጋጥሞም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸብሮ በዓል ዝተረኣየ ኣወንታዊ ለውጥን ዘለዉ ፈተናታትን እውን ቀሪቦም እዮም። ወኪላት ቪኦኤ ካብዝን ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ኣለው ገብረ በድን ክቕርቦም እዩ።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ዓለምለኸ ትካል ብመሰረት ዘውፅኦ ፀብጻብ ገና 5 ወርሒ ዘቑፀረ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ። ብሰንኪ ምውሳኽ ፅልኢት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ውልቀ መልእኽቲ መንግስትታት ንሚድያ ንምቁፅጻር ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ዒላማ ይኾኑ። ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ስጋኣትን ፍርሕን ኣብ ዙርያ ዓለምን ኣሜሪካን ንነፃነት ፕረስ እናፅበቦ ይርከብ። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ኮሚቲ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ ናይ ዝተብሃለ ትካል ዳይረክተር ዝነበሩ ሮበርት ማሆኒ እዚ ኣብ ልዕሊ ዓንድታት ዴሞክራሲ ዝፍፀም መጥቃዕቲ እዩ ይብሉ።
Journalists really on the front lines of holding governments accountable and providing transparency what is happening to people's
መንግስታት ክሕተቱን ግልጽነት ክህልዎምን ኣብ ቅድሚት መስርዕ ኮይኖም ዝቃለስዎም ዘለዉ ጋዜጠኛታት እዮም። ጋዜጠኛታት እንተ ዘይሃልዮም መንግስታት መሰላት ዝድርቱ ፖሊስታት ይፍጽሙ ብኡቢሉ ግዕዝና ይነግስ ማለት እዩ እዮም ዝበሉ። ንኣባላት ፕረስ ንምፍርራሕ ዝጥቀምሎም ስልትታት መጥቃዕትታት ኮምፒውተራት ማእሰርቲ ዓፊንካ ምውሳድን ኣብ ገሊኡ ድማ ብምቕታልን እዩ። ቻይናን ሰሜን ኮርያን ካብተን ዝኸፍኣ ዓፈንቲ ገሊአን እየን። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ብ3 ነጥቢ ወሪዳ ኣላ። ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሃገራት ኢስያ ነፃነት ፕረስ ዓንቢቡላ ናይ ዝነበረት ፊሊፒንስ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱቶርቴ ፕረስ ክፅላእ ኣስተዋጽኦ ምግባሮም ቀጺሎም ኣለዉ። ዋና ፈጻሚት ስራሕን ኣሰናዳኢትን ራፕለር ዳካም ማርያ ረሳ ካብ ማኒላ ፊሊፒንስ ከምዚ በለት።
If you look in the last 14 months, the Philippine government has filed 11 cases against us. In 2 months, I've had the post bail.
ኣብቶም ዝሓለፉ 14 ወርሒ እንተዳርኢና መንግስቲ ፊሊፒንስ ኣብ ልዕሊና 11 ክስታት ኣቕሪቡሎ። ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 8 ግዜ ዋሕሳት ሒዘ። ኣብ ውሽጢ 5 ሰሙናት 2 ግዜ ተኣሲረ። ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ቀይዲ ኣትየ ነይረ። እዚ ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ ነፃነት ፕረስ ፍጹም ከም ዝተሸርሸረ እዩ።
ብመሰረት ፀብጻብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኖርዌይ ዝለዓለ ነጥቢ ረኺባ ኣላ። ብሓፈሻ ግን ኣተሓሕዛ ሚድያ ጽቡቕ ሽም ዝነበረን ሃገራት ኣተሓሕዘአን የንቆልቁል ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ ዕለት ፕረስ ነፃነት መደረ ዘስምዑ ጋያሹ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ኣተሓሕዛ ሚድያ ብዘርኣየቶ ምምሕያሽ ንኢደሞ ኣለዉ። መሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ብመሰረት ዝለኣኾ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ መዐቀኒ ነጻነት ፕረስ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝለዓለ ደይብሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብ4 ደረጃ ኣመሓይሻላ ኢትዮጵያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ተዛረብትን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ዝወሰኸ ነጻነት ፕረስን ሓደጋታት ዘይሓላፍነታዊ ሚድያን ሚዛን መሓዝ ከም ዘድሊ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣስታት 100 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ልዕሊ 300 ድማ ኣብ ዝተኣስርሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምዕባለ ተስፋ ዝህብ እዩ ይብሉ ገሊኦም። ፓኪስታናዊ ጋዜጠኛ ዓሚድ ሚር ዩኒስኮ ዓለምለኸ መዓልቲ ፕረስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ኮንፈረንስ ንክሳተፍ ምስ ተዓደመ ንጋዜጠኛታት ተኣስር ዝነበረት ሃገር ንምንታይ ከም ዝተዓደመ ንዓይ ዓብዪ ኣግራሞት ፈጢሩለይ። ኢትዮጵያ ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣሲራ ዝነበረት ሃገር እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን መጺኦም ንሚድያ ነጻ ክገብሩ ከለዉ ብዙሓት ጋዜጣታትን ዌብሳይትን ተኣጊደን እየን ነይረን። ኩሎም ፖለቲካዊ እስራትን ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ተፈቲሖም እዮም። ስለዝኾነ ዩኒስኮ ንዕለት ነጻነት ፕረስ ዝምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ምክያዱ ርትዓዊ እዩ በለ። ናይቲ ለውጢ መራሒ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ግን ኣብዚ ናይ ሓሶት ዜናታት ዓብዪ ስግኣት ዝኾነሉ ዲጂታዊ ዘመን ሓላፍነት ዝተመልኦ ጋዜጠኝነት ኣድላይ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦምሉ ኣለዉ። ሓላፍነት ዘይስምዖም ማዕኸናት ዜና ንሰላምን ጸጥታን እቲ ሃገር ስግኣት ደቂኖም ኣለዉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ።
Media establishments and citizen journalists need to seize the current enabling environment and use their voices and pen with ethical consideration.
ትካላት ሚድያን ናይ ዜጋ ጋዜጠኛታትን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽቡቕ ሃዋህ ድምፆምን ብርዖምን ክጥቀሙ ከለዉ ስነ ምግባር ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ኣለዎ። መኽፋት ሃዋህ ሚድያ ንጌጋ ሓበሬታ ንምስሕፋሕ ናይ ጽልኢ መደረን ናይ ሓሶት ዜናን መሳልጢ ከይኸውን ክነረጋግጽ ኣለና እዮም ዝበሉ። ኢትዮጵያዊት ጋዜጠኛ ጸዳለ ለማ ናይ ሚድያ ህዝበኝነት እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንነጻነት ፕረስ ኣብ ሓደጋ ከየውደቕካ ገለ ክግበር ከም ዘለዎ ትዛረብ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብዚ ቅሩብ ሙዚቃ ክንዓርፍ ኩሉ ሓላፋ እዩ ብድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ
ፅዕራለቁዋሓፅዕራለቁብኣቕመይ ቃልፅስ መናብርተይ ናይ ቀደመይ ግዜ እኳ እንተሓየለኒ ስዕሮ እምበራይ ዝስዕረኒ ፀገመ ተስፋ እዩ ደገፍ ተስፋ እዩ ዓይነይ ደጋጊመፅ ክሳብ ዝሰምረለይ ይትዓምፅም ፍሽኽታ ኣመለ ፍሽኽታ ኣመለ ኩሉ ፅረ ፍሽኽታ ኣመለይ ፍሽኽታ ኣመለ ይትዓምፅም ፍሽኽታ ኣመለይ ፍሽኽታ ኣመለ ኣይሕለልን ክሳብ ዝሰምረለይ ፍሽኽታ ኣመለ ስዕሮ እምበራይ ስዕረኒ ፀገመይ ናብራ ከቢድኒ ናማረርኩ ጥዕና ዘይብሉ ኣኹ ኣፀናኒ ዕያዋኒ ነፍሰይ ኣረጋጊ እዮ ንፍስ ደቀዋ ምንበራይ ኮንኩን ሃተቲ ተፀባይ ኮንኩን ተመፅዋቲ ጥዕና ይቕላኣንንተጥፋ እምረር መርሂወት ከዘንፋ ዋንይንቑ ኣሚነ ዝሓዝኩዎ ሒዘሰምስኪ ፍሽኽታ ኣመለ ኩሉ ፀረ ፍሽኽታ ኣመለይ ፍሽኽታ ኣመለ ጣዕሚ ይሕሰን ፍሽኽታ ኣበለይ ፍሽኽታ ኣበለ ስዕሮ እምበራይ ስዕረኒ ፀገመይ ክሳብ ዝኾነለይ ክሳብ ዝሰምረለይ ውቅያኖስዩ ዓቕለይ ብዝፍውዩ ጠመተይ ኣይዕገት እየ ሰማይ ይመረት ክሳብ ዝኾነለይ ክሳብ ዝሰምረለይ ኣይፅንቀቕንዩ ሓይለይ
ሰማይ ብነፍሴር ኣብርሃም ኣፈወርቂ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ ብምኽንያት ዓለምለኸ ዕለት ነፃነት ፕረስ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ነፃነት ፕረስን ኩነታት ጋዜጠኛታትን ናብ ዝጠመተ ክንሓልፍ ፈለማ ሳሌም ሰሎሞን ንኩነታት ጋዜጠኛታት ኤርትራ ዝጠመተ ምድላው ሒዛኣላ።
ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋ ዓለም ፍስሓ ንንቡር መስርሕ ህይወታ ዝቐየረት መዓልቲ ፈፂማ ኣይትርስዓን እያ። لكاتيتا سرتت شعتا خلتشحنت شعتا أبس مرازر كاب راديو بانا لعلوت حالفت تمدبر هندبت أخي باخم زتقوعو والتهدراوي يونيفورم زتخدنو والتهدرات نتق أزري كبيبوم لعل سلاسة غازيت إنياتات من سارهم يرقى ألم ندحري تماليسات ذكر يرقى ألم دما ناب كابس مرا وزئلو زركب عد أبي توزده بهالة بيت ما أسرت توسدت نقزيقو بجي جايوز خوون كتب الجمتت يرجع على من كالو تعبالات راديو بانا مس مدبر راديو تقامتي ركب عليكم زبل كسي قريب اللوم يرجع على مجن بقنع الناي تأمام النيرة عتصار يوم كفنون يوم زبلات تحساس بخمد نبرة بزعبات تفتي مستبها لدمة عيت شغل كنت بل
راح انت إلى حسونيرة دفعت أصدق أمن وسبسي كم زغلوز لو بمقبار تحت تخي كون قلت راح تصور تقبر نيرة بق أنا عتصار يوم صدر نفانا بقصي نيرة
يرجع علم كم زجمتته أبحت إرجزي أي تفتحتن نشودش تعمتات عبيت ما أسرتي ما ليا زي بلوم مرمران مهرمتن قد يموا عبيت ما أسرتي تسأل حلوك زي تناويحو نساجن نخل زغرب اللخصتات تنتزق نساخونا بزوتا اتز حتى تلوز نبرة راديو عبي كم زلون أي فلت أون كم زنبرة تحبر
نقابلت أنا كم زلت راديو نايفلت أنا نيرة بزحت كابتن بزوتي كأ تاريديو كم زلون توتالي أي فلت أون يوم نيرة بتعمل مسحق فتاتي ونيرو قال يوم زي عبدالي خمس صرحو كم زصم بتروح عليه خونس كم زصرحو قال تلا على أبحتوتات نيرو تحرق النبع لهم منتي أم زحزونا سبات مستردي صلحة تركب كم زين لس مزينهم تردي قومي لي حسب شو عقل بقي قاعد نحزناكم نيرنا تاد حرج بالواسي شعخ بالواس لزي تبعو بزعبة الرائحة بزعبة فما قديم كاد صحف كيوم موني بقى مديرك عندهم ناي سفر على مدرسة زنبركة أبجزيهم مالتي من دام شو كم زي حاسبي كم زي قال ما نخلو جميرهم مالتي
يرجع علم تا إنكو أب إرتراز أسرت إرتراوي جازيت إني كونتن بمسارات ريبورت ندحن نت جازيت إنياتات زحلق علم لخت كال سي بي جي أب إرترا عسرت شدجت أسرات جازيت إنياتات اللو كاب هاجرات تحت سحارة أفريقيا بما أسرت جازيت إنياتاتن درجانة إنت حتمتن بحتاوي جازيت آتات كونتات إرترا كاب عمت ناب عمت من كل قالي جلز أب مسكرم كلتشن حدا سب سلطان إرترا نمبزحتو أم أب تهاجر زحتة مزنبرو نايب حتى جازيت آتات حتمت هاجروا كمون بزوحت جازيت إنياتات تأسرو إذن جازيت إنياتات كساب حجون حالواتو ما يتفلتن منقست إرترا بوغنو مستقامتي نيوزا حيلتات ركب جيروم منقستي نمقلبات زسر حيوم كبل يخصص أب منقستاوي تلفزيون إرترا إري تي في أم باب زين أزنبرة أب زوانزي أب بريطانيا أزنبر جازيت إنيا تمسكن دبساي أب وشتي إرترا كوينكا بزعبا إسرات جازيت إنياتات إرترا تبزعب مغرابن محلاقن زي كأليو نيرو يبل أب وزع زلو صدرابيتات توامتي سبسلتان وزع هقراتن ديبلوماتن نتوم تأسرو جازيت إنياتات نمفتح بزوح تعري قبرو لو أب زحج وانزي أب إرترا ناتع زخونا من رخبلي بزوحاني اللوان بزعبا ألو تاوي زينا ناي هزباوي قمبارن ديموكراسي مفتحن بارتي وينتو ما نبرزدنت تهاجر إساسا فوركي زنقفو تحف بمحورات زينا كقالا حاي سمعن باب إوانو قال علم لخ محورات زينا ناب إرترا كأتفو تفقيد اللوم تنبرة منقستي نسرحون بعتوب سلادك وزعزرو تحابريتا ناب هزبي آي بزحن أب سدت ركو إرتريان جازيت إنياتاتكن قالت جرى تصفى أب تمويا يريو اللو نعب النت أب فرنسا تركب راديو إرناز سرحو إرتريان جازيت إنياتات أب وشتي هاجر زلو حابريتا بمستراوي أقباب ناب مول عالم يمحلالفو نت مدبات كأ ناب إرترا بساتلايتن بحاتير معبل بيتصح يخون دا أمبر يرقى ألمن كالوت إرتريان جازيت إنياتات حساب كابنات النت ناي مقلات دلك متس قنا هرر يبلو
مثل حساب كاب مقلات أب إرترا بوقعي كابسخل كل عسر عمت كوينو الله أبس عسر عمت كأن إحنا حسبنا نايم قلاص مثل زلنا مخانو رسيع ناس نايم نسمع مثل ديبل ناينا كوينا كندي سبعات أبعدنا نايم كالميديا كاتاتولو بمخانو أبيت ما أسرت زبولو يقالونا كم زي إخا تحسب تباهيلوم أبيت ما أرسلت يزلو سبعات قالونا سقنا يمبال مثل كمان يلن سقنا يمبال
نراديو دمز أمريكا سالم سلمون واشنطن
نمسكن سالم سلامون كنقصل أب معصاو نسا غازيت آت إرترا زنبرن أب زحزقوان أب تورونتو كندا أب جورج براون كوليج ممهر مزخونن آرون برهان مني أفورك تماليز جمرتو مدلاو كتقصلالو إياه
ተዘክሮ ካ እንድሕሪት ክመልሰካ ክዕፅዋ ከለዋ ከመይ ነይሩ እቶም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ከ ኣብኡ ዶ ነርካ?
እቲ እንታ ግዜ እቲኣ ናይ ተሓቂ ኣዝያ ተተክዝ ተሕዝን ግዜ እያ ነራ። መስከረም 18/2001 ጋዜጣታት ኣብ ሎሚ ኒው ክዕፅዋየን እቶም ጋዜጠኛታት ሕጊ ድረስ ስለዝተሓሱ ዘየለ ፀለመ ኣብ ልዕሊና ብሬድዮ ተፈኒ ማለት እዩ ጋዜጣታትና ሽዑንሽዑ ተዓፅየን ማለት እዩ። ሕጂ ብድሕሪኡ ሓደ ደብዳቤ ፅሕፍና ናብ ሚኒስትሪ ዜና የእቲና መብርሂ ክወሃበና ስለምንታይ እዮም ብልክዕ ተዓፅየን፣ ምክንያቱ ዝቐርብ ዘሎ ክስ ብልዕሊና እዚ መሰረት የብሉን ኣብ ዝኾነ ተዋሕጠሎምን ከምኡ ዓይነት ደብዳቤ ምእታውና ኣብ 18 ጋዜጣታትና ተዓፅየን ኣብ ዕለት 23 ድሕሪ 4-5 መዓልትታት ማለት እዩ ካብ ገዛና ክኣስሩና መፅኦም ማለት እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ጋዜጠኛታት 11 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ዝሽዑ ተኣሲሮም ኩሎም እቶም ኣሰባዳእቲ ናይ በዓል ዘመን ኣምነት ኣማኒኤል ኣስራት ናይ መቓለ ማቴዎስ ሃብተኣብ ዋላ ምክትል ኣሰናዳኢ ናይ ከሰደበና ንበለ መድሓኒ ሃይለ ሕጂ እቲ ኩነታት ዝህደን ምስተሃነ ዝእሰር ምስተኣስረ ኩሉ ነገር ይፅል ምተካ ማለት እዩ። ውሕዳት ዕድል ዝገበርና ከነንልብ ሂልና እቶም ዝበዝሐ ግን ኣርካዲት ማእሰርቲ ኣለዉ ብመንገዲ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደር ከምኡውን እቲ ሓለዋ ዝነበረ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብኦም ከም ዝሞቱ እንፈልጥ ኣስማቶም ገለ ክትደግሞም ነቶም ወለዶም ኣሕዋቶም ቤተሰቦም ገለ ዘሎ ብልክዕ ሬሶኦም ደይረኣዩ ሰባት መሊስካ ሞራሎም ዘውድቕ ስለዝኾነ ሓደሓደ ግዜ ዓብልካ ትስሞም ምድግጋም የሰክፈካ ግን እቲ ንሰምዖ ወረስ ልዕሊ 5/17 ዝኾነ ወረ ብልክዕ ከም ዝሞት እዩ ትግለፅ።
ኣሮን ለንቅነ ንኤውሮጳ ገፅካ ገሽካ ነርካ ዕላማ መገሽኻ ክትገልፀልና እንተኽኢልካ?
እዎ ናብ ስዊድንን ናብ ጀርመንን በፂሐ ነይረ። ኣብ ስዊድን ሓደ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ናተይ መሳርሕቲ ዝነበረ ዳዊት ኢሳቅ ስዊድናዊ ዜግነት ኣለዎ ከምኡ ከዓ ኤርትራዊ ዜግነት ኣለዎ ነው ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ስዊድን ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝለፀቕጦ ክገብሩሉ ይፀንሑ። ሕጂ እዚ ሰላም ምስተፈፀመ ዝሓለፈ ዓመት ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋታት እውን ነይሮዎም ክኸውን ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዝርአ ነገር ስለ ደይረኣኹ ማለት እዩ እዞም ሪፖርተርስ ወይ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝበሃሉ ማሕበር ብዝወደቦ ኢቨንት ኣብኡ ንክሳተፍ ከይደ ማለት እዩ። ብቅቢለ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ስዊድን ከምኡ ድማ ኣባላት ባይቶ ናይቲ መንግስቲ ስዊድን ተራኺደ ነቲ ናይ ዳዊት ንውሕ ዝበለ ደብዳቤ ፅሒፍ ኣቕሪበ ማለት እዩ። ስዊድን ተኸተሎ ዘላ ንዳዊት ሲ ከም ሓደ ካልኣይ ዜጋ ጥምትዎ ከም ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ዘርእይዎ ዘለዉ ኣታሓሕዛ ቅቡል ከም ዘይኮነ ከም ኔግለክቲ ከም ዝቁፀር ነቲ ጉዳይ ምእንታን መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ፍታሕ ክገብረሉ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘሎ ናተይ ጠለባ ቅሪበ ማለት እዩ። ነቲ መንበርስ ናይቶም ባይቶ ከምኡ ድማ ነቶም ኣባላት ናይቲ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ እቲ ክንገብሮ ንክእል ክሳብ ሕጂ ክንገብር ንፍትን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ክመፅእ ንክእል ውፅኢት ቀሲዝካ ዝረአዩ ግን ዕዉት ተስፋ ዘለዎ መገሻ ወይ ርክብ ነይሮም ኢላ ክገልፆ ክእል።
እንታይ እዩ ራእይኢኻ ብዛዕባ ነፃነት ፕረስ ኣብ ኤርትራ? ኣሮን
እዚ ሕጂ ዘውፅኦ ጋዜጠኛታት ብዘይዶክ ናይ ፍሪደም ኦፍ ዘ ፕረስ ኢንደክስ ኤርትራ መበል 178 ኣለ ካብ 180 ሃገራት ሕጂ ስቲል ካብ ታሕቲ ስምበል ካልኣይ ኣደላ ማለት እዩ ጭራይ ኣደላ ብኩሉ ነገር ተሪኸ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስቂዱ እንዳኸፍአ እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፕረስ ኩነታት ክመሓየሽ ድሕር ኮይኑ መጀመርታ ነገር ትቋም ክትግበር ክኽእል ኣለዎ። እቲ በይዚክ ዝኾነ ትካላት ናይ መንግስቲ ብግቡእ መንገዲ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ። ሚኒስትርታት ዳርጋ የለዋ እዩ እቲ ናትና ባይቶ ኣብ 2002 ምስተኣከበ ክሳብ ሕጂ ተኣኪቡ ዶ ይፈልጥ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ብሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ስሩዕ ቅርፂ ዘይብሉ ውልቀ ሰባት ፍሉጥ መዝነት ዘይብሎም ወይ ሰለይቲ ወይ ብቐጥታ ምስቲ ፕረዚደንት ርክብ ዘለዎም ሰባት ጥራሕ ድካየ ሕጂ ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ደይብሉ መንግስቲ ዲሞክራሲ ከጠብዕ ዝኽእል ናፅነት ፕረስ ከፍቅድ ኢልካ ደይሕሰብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከይተመሓሸ ኣብ ኤርትራ ናፅነት ፕረስ ብሕጂ ክረጋገፅ ኢለ ኣይሓስብን ማለት እዩ። ኤርትራ ብዙሕ ተስፋታት ዘለዋ ኣይኮነትን እዚ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝሃለወ
ምናልባት እዞም ብፆትካ ተኣሲሮም ዘለዉ ክሰምዑካ እንተዝኽእሉ እንታይ ንበልካ እዮም?
ኣነ እንታይ ንበልኩም ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ዘለዎ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ተስፋ ኣይትቁረፁ ኣጀኹም በርትዑ ሓደ መዓልቲ ከዓ ረኸዋ ክንርኢ ተስፋ ንገብር ኣይረሳዕናኩም እቲ ክንገብሮ ንክእል ንገብር ኣለና ካብኡ ንላዕሊ ክንገብር ከዓ ኩሉ ግዜ ተስፋ ኣለና ህዝቢ ዓብዪ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣብ ጎንኩም ከም ዘሎ ከረጋግፀልኩም ይደሊ ዘናለእኸ እዩ
ማሕለፍኩዎ ኣሮን ብርሃነ ጋዜጠኛ ኣዝ ምስግነካ ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ምንያ
ኣነ እውን ምንያን ኣሮንን የመስግን ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም እወ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታትን 7 ወርሕን 14 መዓልትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ነቶም ኣብ ትምህርቲ ከይንኣቱ ኩልኩላት ዝነበርና ሰራዊት ዓብዪ ትምህርቲ ኮይነናና ናይ ፖለቲካ ፍልጠትና ሓፈሻዊ ፍልጠትና ንኸንዕቢ ናይ ብሓቂ መምህራን ኮይነናና ነይረን ብዓብዪ ከዓ ኣዳለውተን መምህርና ነይሮም ማለት እዩ ግን እግደፍ ከሎ ኣብ ዓድና ዝኾነ ክኸውን ስለ ዘይክእልን እተን ፍልጠትና ከፍላ ዝሓሰባ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ተዓፅየንን እነህዉ እተን ዋናታተን 18 ዓመትን 7 ወርሕን 14 መዓልትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ይርከቡ እወ ከከም ዝምባለና ኣብ ፍቕሪ ዝምባለ ዝነበሮም ኣብ ዊንታና ኣብ ሃይማኖት ዝምባለ ዝነበሮም ኣብ ፍነተ ብርሃን እቶም ኣብ ፖለቲካ ዝምባለ ዝነበረና ከዓ ካብተን ሽዑ ዝነበራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ከም ቀስተ ደበና ከም መስትያት ዘበን ከምኡ ኣድማስ ሰቲት ካልኦት ካልኦት እውን ፍልጠትና ንዕዲ ነርና እሞ ነዛ ዕለት ሰለስተ ብምክንያት ዕረፍ ንሕና ኤርትራውያን እውን ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋትና ንምዝካርን
ቪኦኤ ኣብ ዜናኹም የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ትብል ቃል ንመጀመርያ ግዜ ሰሚዕና ክሳብ ሕጂ ኣበይ ነርኩም ዘይሕጋውያን ኣፍሪካውያን ኢልኩም በቲቪኤር ኣቃሊሕኩሞን ዲኹም ሕጂ ግን ናይ ኣክል ህቦውና ገፅኩም ምስ ገጨበኩም ነብስኹም ፈሊጥኩም ሕጂ ካብ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ተገደስቲ ካብ ክትመስሉ ትመጣጠሩ እቶም ምሳኹም ዘለዉ ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ዩ15 ጋዜጠኛታት ችግር ዶ ሓሲብኩም ነርኩም ወዘተ ኢልኩም ዝኣሰርሞ ቅድም ፍትሕዎም ይግደፍ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ
ንብሃብ ትርእቶ ዜና ንመስግን ሕዚ እውን ደውሉልና ፀሓፉልና እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ናይ ዓዚዝ ሓጎስ ሃገረሰብ ዝዓዳ ትብል ደርፊ ምግብ ኣዝየ ክሰናበተኩም ፅባሕ ኣብ ናይ ቀላመ ሰንበት ሳተላይት መደብና ቆፅልሰኑ ድማ ብስሩዕ መደብና ክንረኸብ ኢና ድሓንኩኑ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This program has come to you from the Voice of America, Washington.